Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRU Service Voice of Indonesia dalam Warta Berita. Disampaikan oleh Dora. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan pasukan pembebasan 7 warga negara Indonesia yang disandra di Filipina sedang bersiap di perbatasan negara. Pasukan tersebut sedang menunggu dua hal sebelum menyeberang dan menghadapi para penyandra. Pertama, terkait izin yang diberikan Filipina bagi TNI yang ingin memasuki wilayah perairan Filipina. Panglima TNI di Jakarta Rabu menegaskan, pasukan hanya akan bergerak maju kalau sudah ada standar operasional prosedur yang jelas antara TNI dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina. Kedua, pasukan TNI membutuhkan perintah dari Presiden. Menurut Jenderal Gatot, pasukan TNI hanya akan melanggar wilayah perbatasan untuk membebaskan sandera kalau Presiden sudah mengeluarkan perintah. Tanpa perintah langsung dari Presiden, pasukan TNI hanya akan bersiaga di wilayah perbatasan seperti biasanya. Mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor dan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nusron Wahid, mengatakan sejumlah serangan bom yang terjadi dalam sepekan terakhir membuktikan bahwa kelompok terorisme yang mengatasnamakan agama saat ini menjadi ancaman yang memang harus dihadapi segera. Ia menilai tindakan yang mengatasnamakan agama dengan menyerang pemerintah serta umat muslim lainnya tidak islami. Nusron mengutuk keras peristiwa bunuh diri dengan meledakan bom. Menurutnya telah terjadi penyimpangan terhadap ajaran agama Islam. Peristiwa bom bunuh diri didahului dengan mengucap kalimat syahadat dianggap mati syahid. Padahal pemahaman itu salah.
Ini tindakan yang sangat tidak islami yang dilakukan oleh umat Islam. Apalagi kalau berita yang itu betul, bahwa sebelum melakukan bunuh diri itu dengan menyebut kalimat syahadat, ini sangat kita sayangkan. Apa maksudnya? Kalau dia menyatakan bunuh diri sebelumnya dengan membaca kalimat syahadat, kan dia ingin mati syahid. Berarti dimaknai mengganggu pemerintahan Indonesia, itu mati syahid. Berarti menganggap memerangi pemerintah Indonesia itu mati syahid. Ini salah. Nah, ini sungguh terkutuk, sungguh tidak islami perbuatan semacam.
Nusron menambahkan, pemerintah harus bertindak cepat untuk menghadapi pandangan yang salah terhadap ajaran Islam tersebut. Karena bila dibiarkan akan merusak citra Islam di Indonesia dan akan memberi pengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Nusron Wahid menegaskan, tidak ada lagi pandangan lain berkaitan dengan pemerintah di Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati. Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Aloysius Sukardan, menilai peredaran vaksin palsu di Indonesia serupa dengan kasus peredaran narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba yang dapat merenggut banyak nyawa. Sampai dengan saat ini, polisi telah menangkap 17 tersangka yang diduga terlibat langsung dalam penyebaran vaksin palsu itu. Secara hukum, para tersangka yang telah ditangkap itu jika memang terbukti harus diberikan hukuman secara tegas, karena ini menyangkut nyawa seseorang. Hal itu dikatakan Aloysius Sukardan di Kupang baru-baru ini, dan seperti dilaporkan antara Kamis, vaksin palsu beredar luas dan lama akibat kekurangan pengawasan dari Kementerian Kesehatan terhadap peredaran obat-obatan di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan standarisasi untuk Badan Cyber Nasional pada 3 sektor strategis akan selesai pada September 2016. Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus standarisasi pada 3 sektor strategis, yakni keuangan atau perbankan, transportasi, serta energi dan sumber daya mineral. Standarisasi itu mencakup tata cara atau proses bisnis dari masing-masing sektor. Standarisasi itu juga merupakan adopsi dari standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Rudiantara di sela-sela silaturahim Idul Fitri 1437 Hijriah di Jakarta, Rabu. Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus pada upaya perlindungan masyarakat dalam ranah industri dan publik Badan Cyber Nasional. Perlindungan itu bukan hanya pemulihan kejadian, melainkan juga identifikasi persoalan sehingga mampu mencegah permasalahan. Seorang terpidana kasus terorisme, Ali Azhari, bebas dari hukuman yang dijalaninya di Lembaga Permasyarakatan Permisan, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kepala Kepolisian Resor Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya di Cilacap Rabu menjelaskan, Ali Azhari yang bebas karena mendapat pengurangan hukuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah itu meninggalkan Pulau Nusa Kambangan Rabu. Ia menyebutkan Ali Azhari divonis 7 tahun penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ali Azhari terbukti secara syah bersalah memberikan bantuan secara sengaja terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Sekitar 2.000 warga negara Indonesia yang ada di Mesir menghadiri perayaan Idul Fitri di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Rabu 6 Juli 2016. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Borgias Jaman.
Sekitar 2.000 warga negara Indonesia yang ada di Mesir menghadiri acara perayaan Idul Fitri di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kairo, Rabu 6 Juli 2016. Perayaan Idul Fitri diawali dengan sholat Idul Fitri 1437 Hijriah, dilanjutkan dengan halal bihalal dan pentas seni. Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Helmi Fauzi, dalam kata sambutannya setelah sholat Idul Fitri mengatakan, KBRI adalah rumah bersama warga negara Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, lanjut Helmi Fauzi, kebersamaan warga negara Indonesia dalam rangkaian perayaan Idul Fitri di KBRI menjadi pengganti dari rasa rindu tanah air.
Kita semua berada di sini untuk merayakan lebaran di negeri orang, di luar negeri, karena suatu alasan tertentu. Alasan yang memang mengharuskan kita untuk berlebaran di luar negeri, jauh dari kampung halaman kita, jauh dari handai tolan serta kerabat kita di tanah air. Namun demikian, saya senantiasa berharap kehadiran kita saat ini di sini, kebersamaan kita di wilayah Indonesia di Mesir ini, di rumah Indonesia ini, dapat menjadi pengganti dari rasa rindu kita dengan saudara-saudara kita, dengan para kerabat dan handai tolan kita di tanah air.
Helmi Fauzi mengatakan, seluruh warga negara Indonesia yang ada di Mesir adalah satu keluarga besar karena status yang sama, yaitu warga negara Indonesia. Dan KBRI di Kairo, menurut Helmi Fauzi, merupakan rumah bersama warga negara Indonesia di Mesir. Dan KBRI di Kairo, menurut Helmi Fauzi, merupakan rumah bersama warga negara Indonesia di Mesir. Oleh karena itu, Helmi Fauzi mengajak warga negara Indonesia untuk datang atau mudik ke rumah bersama KBRI di Kairo untuk mengobati rasa rindu tanah air. Dalam acara Idul Fitri tersebut juga, warga negara Indonesia dapat menikmati makanan khas lebaran Indonesia seperti opor ayam, rendang, dan lain-lain. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Umat Muslim Indonesia di Mesir diharapkan mampu mempraktikkan nilai-nilai Al-Quran sebagai hasil dari interaksi yang intens dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Harapan itu disampaikan oleh Ustadz Faiz Husaini dalam khutbah saat sholat Idul Fitri 1437 Hijriah di Kedutaan Besar RI Kairo, Rabu 6 Juli. Ustadz Husaini juga mengharapkan nilai-nilai Al-Quran yang diperoleh selama bulan Ramadan mampu memberikan warna khusus dalam dunia modern yang penuh tantangan ini.
Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, maka apa yang terfikirkan, apa yang dilogikakan, dia akan sejalan dengan manhaj yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan melalui lisannya akan senada dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Begitu juga apa yang ada di dalam suluk, di dalam kesehariannya juga akan mencerminkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran begitu dekat dengan umat Muslim khususnya pada bulan Ramadan? Ini diharapkan menjadi energi yang besar bagi kita semua untuk bekal 11 bulan ke depan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan.
Ustadz Faiz Husaini juga berharap kepekaan sosial yang sudah dibangun selama bulan Ramadan mampu dipertahankan dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Ustadz Faiz Husaini mengajak umat Muslim Indonesia di Kairo untuk menghormati perbedaan dimanapun berada agar senantiasa tercipta keharmonisan dan perdamaian. Sekian Warta Berita. Sehari sebelum perayaan Hari Idul Fitri, serangan bom kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menyasar Mapolresta atau Markas Kepolisian Resor Kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada hari Selasa 7 Juli 2016 pukul 7.30 pagi. Ledakan ini diduga berasal dari bom bunuh diri yang juga melukai seorang petugas kepolisian yang tengah berjaga. Serangan bom sebelumnya juga terjadi di sejumlah negara lain seperti di 3 kota Arab Saudi, di Irak, Turki, dan sejumlah negara di belahan dunia lainnya. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Sutioso, memprediksi bahwa pelaku bom bunuh diri yang terjadi di depan Mapolresta Solo terkait dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Menurut Sutioso, hal tersebut diketahui dari hasil pemantauan yang dilakukan BIN, bekerja sama dengan komunitas intelijen dari berbagai negara. Sutioso berpendapat, sejak aksi teror yang terjadi di Paris, Turki, dan Istanbul, kelompok ISIS sudah mulai mengubah strategi serangan mereka. Hal itu tidak terlepas dari semakin terpojoknya gerakan ISIS di Irak dan Suriah oleh pasukan pemerintah yang terus menggempur posisi pertahanan mereka. Sutioso menambahkan bahwa kemungkinan serangan bom bunuh diri di Solo oleh kelompok itu dipengaruhi adanya simpatisan ISIS di tanah air. Selain itu, banyaknya ex-kombatan kelompok tersebut yang pulang dari Suriah menambah kemungkinan terjadinya teror oleh kelompok ISIS. Sementara itu, pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Khairul Fahmi, menilai pelaku serangan bom di Solo terinspirasi aksi serangan di negara-negara lain yang baru-baru ini terjadi dan diklaim oleh kelompok ISIS. Khairul Fahmi menilai serangan teroris memang telah diprediksi sebelumnya. Bahkan ancaman serangan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini telah disampaikan sejak bulan Mei. Terkait serangan bom di Solo ini, anggota Komisi 1 DPR RI, Mahfudz Siddiq, meminta kepolisian segera menelusuri keterkaitan bom bunuh diri di Markas Polisi Resort Kota Surakarta dengan rentetan serangan bom di berbagai negara Muslim di dunia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada perintah kolektif kepada seluruh jaringan dan aktor pendukung ISIS untuk melakukan aksi yang sama di berbagai tempat. Mahfudz Siddiq menduga di tubuh ISIS sedang terjadi eskalasi gerakan akibat semakin tertekannya posisi mereka di Suriah dan Irak. Ia berharap pihak kepolisian dan intelijen Indonesia lebih intensif menangkis dan mencegah aksi terorisme di dalam negeri. Pihak keamanan sebaiknya melakukan pemetaan dan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan aksi yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor lokal, terutama mereka yang berafiliasi ke ISIS, khususnya di wilayah Jawa. Menurutnya, momentum Idul Fitri ini penting dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang hakikat ISIS dan terorisme, termasuk konspirasi kekuatan-kekuatan besar dunia yang mengeksploitasi ISIS untuk membenturkan sesama kaum Muslim. Di samping itu, masyarakat Muslim juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai tanda-tanda akhir zaman yang didasari kitab suci secara benar, bukan seperti yang dipahami keliru oleh pendukung ISIS. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 7 Juli 1937, insiden jembatan Marco Polo menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Insiden jembatan Marco Polo ini terjadi pada 7 Juli 1937. Kala itu, serdadu Jepang yang ditugaskan dekat jembatan tersebut bentrok dengan tentara Tiongkok. Bentrokan tersebut menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Perang yang berlangsung pada 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945 adalah perang besar antara Cina dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20 yang merenggut korban jiwa sekitar 35 juta rakyat Cina. kami beralih ke tanggal 7 Juli 1978, Kepulauan Solomon merdeka. Pada tanggal 7 Juli 1978, Kepulauan Solomon yang terletak di timur Papua Nugini meraih kemerdekaannya. Kepulauan ini telah berpenghuni sejak 1000 tahun sebelum Masehi dan bangsa Eropa pertama kali menginjakkan kaki di sana pada tahun 1567. Pada tahun 1885, Jerman mengklaim Kepulauan Solomon sebagai wilayah jajahannya. Namun satu dekade kemudian, Inggris menduduki kepulauan itu dan menjadikannya sebagai protektorat. Setelah Perang Dunia Kedua, rakyat Solomon bangkit memperjuangkan kemerdekaannya sampai akhirnya merdeka tahun 1978. Penduduk Solomon mayoritas berasal dari etnis Melanesia. Kami akhiri dengan tanggal 7 Juli 2005, kota London diguncang aksi pemboman. Di saat kota London merayakan penunjukannya sebagai penyelenggaraan Olimpiade 2012 dan konferensi tingkat tinggi G8 di Skotlandia, 4 ledakan berturut-turut mengguncang transportasi London. 3 ledakan terjadi di kereta bawah tanah dan ledakan bus beberapa jam kemudian. Diperkirakan sekitar 56 orang tewas. Setelah itu pemerintah Inggris mengumumkan sikap anti-terorisme yang lebih keras di negara yang sampai sekarang masih memiliki toleransi beragama itu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Dua Langkah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rebut Pasar MEA. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM terus melakukan pembenahan terhadap koperasi agar mampu bersaing dan merebut pasar masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Khairul Jamari dalam seminar revitalisasi koperasi dalam MEA di Jakarta Senin 27 Juni mengatakan pihaknya menyiapkan langkah strategis dalam merebut pasar MEA baik secara ofensif maupun defensif. Dikatakannya untuk ofensif seperti penetrasi pasar baru, mengusahakan iklim investasi yang atraktif, dan mengusahakan devisa kreatif. Sedangkan defensif seperti mempertahankan pasar domestik, mensosialisasikan cinta produk Indonesia, perlindungan konsumen dan meningkatkan konsumsi. Menurut Khairul Jamari, koperasi saat ini lebih banyak bekerja sendiri hingga tumbuh kembangnya terlambat. Khairul Jamari menambahkan pihaknya selalu mendorong koperasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Salah satunya koperasi harus memiliki legalitas yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha, serta koperasi harus memiliki kompetensi serta harus berbasis anggota. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, dalam kesempatan yang sama mengakui bahwa anggaran pemberdayaan koperasi sebesar 1,2 triliun rupiah saat ini dinilai belum mampu meningkatkan daya saing. Butuh dukungan anggaran tambahan agar koperasi lokal mampu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Bowo mengatakan pemerintah harus mendorong koperasi dengan program revitalisasi koperasi agar mampu menjadi tumpuan perekonomian nasional. Sebanyak 146.000 anggota koperasi yang aktif butuh keberpihakan dari pemerintah sehingga berfokus pada pembangunan ekonomi. Dikatakan pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional. mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasikan sektor real, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Bowo Sidik Pangarso mengatakan pemberdayaan koperasi yang optimal dinilai mampu mempercepat pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka itu perlu bagi pemerintah untuk mendorong koperasi dalam hal anggaran dan pendampingan agar produk-produk koperasi mampu bersaing di MEA. Sekian fokus hari ini.
RRU Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita dibacakan oleh Dora. Pasukan pembebasan warga negara Indonesia siap menyeberang ke Filipina. Tindakan serangan bom yang mengatasnamakan agama tidak islami. Kejahatan vaksin palsu serupa dengan narkoba. Standarisasi Badan Cyber Nasional selesai September ini. Terpidana terorisme Ali Azhari bebas di Hari Raya Idul Fitri. Warga negara Indonesia di Mesir rayakan Lebaran di KBRI. Interaksi dengan Al-Quran selama Ramadan diharapkan mampu jadi energi selama 11 bulan ke depan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda pawai pegon. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, 6 Juli kemarin umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri pun dirayakan dengan cukup meriah. Kemeriahan Idul Fitri di Indonesia bahkan dirasakan hingga 7 hari setelah Idul Fitri atau yang dikenal dengan istilah Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat adalah prosesi atau pesta kedua setelah seminggu sebelumnya merayakan pesta pertama berupa Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini lahir dari kreasi dakwah para penyebar Islam di Nusantara. Lebaran Ketupat dilaksanakan usai melakukan ibadah puasa sunnah Syawal selama 6 hari pada 2 hingga 7 Syawal, sehingga banyak orang yang berpendapat Lebaran Ketupat adalah pesta kedua untuk merayakan keberhasilan melaksanakan sunnah Nabi. Banyak tradisi yang digelar saat Lebaran Ketupat, masyarakat Jember di Jawa Timur contohnya, yang menggelar tradisi pawai pegon saat Lebaran Ketupat. Pegon adalah sejenis kereta pedati yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Pegon merupakan alat transportasi tradisional bagi warga Jember. Pegon biasanya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan sangat populer di Jember, Jawa Timur. Pawai pegon ini merupakan tradisi warga lokal yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan digelar setiap setahun sekali bertepatan dengan Lebaran Ketupat. Pendengar, sebelum pawai pegon digelar, pegon pun dihias beragam ornamen yang terbuat dari janur kuning serta aksesoris lainnya. Kemudian ratusan pegon berjalan beriringan. Tak lupa para kusir ini juga mengajak serta seluruh anggota keluarganya untuk naik ke atas pegon dan berkeliling melintasi jalan-jalan desa. Mereka berkeliling desa dan areal pesawahan hingga 10 km. Pawai ini kemudian berakhir di kawasan pantai selatan Watu Ulo. Sambil menanti sapi-sapi beristirahat dan diberi pakan, masyarakat Jember kemudian melanjutkan tradisinya dengan makan ketupat bersama-sama sambil menikmati panorama pantai. Karena digelar saat lebaran ketupat, pawai pegon merupakan tradisi untuk menandai lebaran ketupat. Pawai ini digelar untuk melestarikan keberadaan pegon yang kini semakin terpinggirkan dan kalah bersaing dengan alat transportasi modern. Selain untuk melestarikan tradisi dan budaya, lokasi finish yang bertempat di objek wisata Watu Ulo dimanfaatkan sebagai ajang rekreasi bersama keluarga sekaligus untuk mengenalkan pantai Watu Ulo kepada masyarakat luar Jember. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pawai pegon. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai warung elektronik. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, beberapa hari yang lalu, Menteri Sosial Hofifah Indar Parawansa meluncurkan warung elektronik e-warung di Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur untuk penerima bantuan program Keluarga Harapan. Warung tersebut berfungsi untuk mengontrol penggunaan bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Dengan e-warung ini, diharapkan masyarakat penerima bantuan bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok dan tidak untuk kebutuhan lain yang tidak berguna, sehingga bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. Pendengar, warung elektronik adalah tempat penerima bantuan pemerintah membelanjakan uang bantuan pemerintah untuk keperluan hidup. Penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH diwajibkan memiliki rekening bank. Melalui rekening ini, berbagai bantuan pemerintah akan disalurkan. Penyaluran bantuan pemerintah melalui rekening pribadi ini sekaligus untuk mencegah adanya pemotongan bantuan oleh oknum tertentu, sehingga bantuan semakin tepat sasaran. Warung elektronik menjual 4 jenis bahan pokok, yaitu minyak goreng, beras, tepung terigu, gula pasir, dan produk kelompok usaha bersama atau KUBE. Transaksi di warung elektronik menggunakan kartu bisa dari Bank BNI. Pengelolaan warung ini akan disinergikan dengan KUBE. Pendengar, saat ini pemerintah Indonesia sedang menyiapkan warung elektronik di 34 kabupaten dan kota di Indonesia hingga September 2016. Pada 2017, warung elektronik bisa menjangkau 100 kabupaten dan kota di Indonesia. Tahun ini secara nasional, pemerintah menyalurkan dana program Keluarga Harapan 9,8 triliun rupiah dan Bansos Rasta atau Beras untuk Keluarga Sejahtera 21,9 triliun rupiah. Besarnya potensi keuangan terkait bantuan sosial ini membuat Bank BNI tertarik menggarap pasar masyarakat kecil itu, sehingga masyarakat bisa bertransaksi di warung elektronik menggunakan kartu Bank BNI. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Warung Elektronik. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Gito Rolis. Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari Gito Rolis dengan judul Tragedi Buah Apel.
Sí.
Saudara, Gitu Rolis adalah rocker Indonesia era 70 hingga 80-an. Paling banyak digemari oleh kalangan muda di tanah air karena gaya urakan dan aksi panggung yang sangat atraktif. Begitulah kesan tentang seorang Gitu Rolis. Dia sangat mengidolakan Mick Jagger, penyanyi rock dunia dari grup musik Rolling Stone. Aksi panggung Gito pun mengikuti gayanya Mick Jagger. Tak pelak ia pun dijuluki Mick Jagger Indonesia. Pada saat itu memang penyanyi rock tak banyak di Indonesia. Pada masa itu di samping Ucok, Aka, dan Ahmad Albar, Gitu Rolis merupakan salah satu dari tiga rocker di Indonesia. Gitu Rolis muncul dengan gaya dan performance panggung yang sangat menghibur penonton sebagai vokalis dari The Rolis. Gitu pun menapak popularitas di tanah air dengan lagu-lagunya yang melambungkan namanya sebagai rocker Indonesia berjudul Astuti dan Goya. Baik saudara, sebelum lebih jauh mengenal Gitu Rolis, mari kita nikmati kembali satu buah lagu berjudul Astuti.
Satu dona, satu muka.
saudara Gito Rolis yang terkenal dengan gaya urakannya semakin menuju puncak popularitasnya, dirinya pun terlena menikmati kehidupan bebas tanpa batas. Tanpa sadar, ia sudah tenggelam dalam kenikmatan dunia mabuk narkoba. Perempuan menjadi sebagian hidupnya sebagai penyanyi rock idola kalangan di tanah air. Namun, siapa sangka dia mendapat hidayah setelah mengalami peristiwa yang membuat dirinya sadar akan arti hidup yang sesungguhnya. Dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya dan bertaubat dengan menjalani hidup sesuai tuntutan agama. Di akhir hayatnya, dia telah menunaikan ibadah haji sebagai bukti buntut hidayah yang diterimanya. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan dua buah lagu dari Gito Rolis dengan judul Hanya Padamu Ku Bergantung dan Kartikan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
biasa saja yang hanya sedar dipandang mata yang buat ku jatuh hati. Kau mau tahu apanya? Cintanya tak pernah dibagi-bagi, pertanda kasih yang setia. Hatinya jangan ditanya, rasanya sukar untuk didapat. Orang yang seperti dia di zaman seperti ini, aku pun mau jadi kekasihnya. Andaikan dia masih sendiri, ketika air matamu jangan pernah menetes di pipi. Ketika yang aku mau bahagia selalu datang untukmu, untukmu. Oh, ada yang menyakitimu.
Kartika, bilang padaku apa yang kau inginkan.
Apabila ku mampu melakukannya,
pastikan ku indahkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525,
11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.